Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Četvrtak je 16. siječnja, 11. sati i na početku smo jednosatnog pregleda vijesti i tema iz Australije, Hrvatske i svijeta. Danas vas podsjećamo kako brinuti za zdravlje i osobnu sigurnost tijekom australskog ljeta koje može biti vrelo. Svjetska meteorološka organizacija i NASA potvrdile su da je 2024. bila najtoplija zabilježena godina u povijesti mjerenja. A savezna vlada osporava tvrdnje da je prošle godine bilo skuplje posjetiti liječnika u Australiji. Prije ovih tema poslušajte vijesti. Iz Hrvatske nam se danas javljaju Enis Zebić i Željko Kovačević. On će nas izvijestiti što je novo, a program počinjemo vijestima iz Australije i svijeta koje je danas pripremila Mirna Primorac. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte. Postignut je dogovor o primirju između Izraela i Hamasa. Nastavlja se štrajk radnika u željezničkom prijevozu Sidneju. Tanasi Kokinakis poražen je u drugom kolu Australian Opena. Vi slušate vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Započinjemo pregledom vijesti iz svijeta. Katarski premijer potvrdio je postizanje dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, čiji je cilj prekinuti rat u Gazi i osigurati oslobađanje 10 talaca. Prekid vatre stupit će na snagu u nedjelju 19. siječnja. Rat između Izraela i Hamasa eskalirao je nakon 7. listopada 2023. godine, kada su militanti Hamasa ubili oko 1200 te oteli oko 250 osoba u Južnom Izraelu. Od preostalih 100 talaca vjeruje se da je trećina preminula. Katarski premijer Mohamed bin Abdulrahman Al-Thani iznio je detalje sporazuma.
The agreement will enter into effect on Sunday, January 19th. The exact timing will be identified later. The phase one of the agreement will go on.
Sporazum će stupiti na snagu u nedjelju 19. siječnja. Točno vrijeme bit će naknadno određeno. Prva faza traje će 42 dana i uključivat će prekid vatre, povlačenje izraelskih snaga istočno od naseljenih područja te njihovo raspoređivanje duž granice Gaze. To će omogućiti razmjenu zarobljenika, posmrtnih ostataka i povratak raseljenih osoba u njihove domove, kazao je katarski premijer. Prema zdravstvenim vlastima Gaze, sukob je do sada odnio više od 46.000 palestinskih života, pri čemu žene i djeca čine više od polovice stradalih. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država u odlasku Joe Biden pozdravio je sporazum o prekidu sukoba te kazao da ima sve elemente kao njegov raniji prijedlog. Sporazum će biti proveden u tri faze.
Phase 1 will last 6 weeks. It includes a full and complete ceasefire, withdrawal of Israeli forces from all the populated areas of Gaza. And
Prva faza trajat će 6 tjedana, obuhvaća potpuni prekid vatre i povlačenje izraelskih snaga iz svih naseljenih područja Gaze, te oslobađanje određenog broja talaca koje drži Hamas, uključujući žene, starije osobe i ranjene. Ponosan sam što mogu reći da će i Amerikanci biti dio toga. Potpredsjednik i ja sa nestrpljenjem iščekujemo njihov povratak kući, kazao je Biden. Prijetnja snažnih udara vjetra u kombinaciji sa izuzetno niskom vlagom zraka predstavlja ozbiljan izazov za vatrogasce koji se već tjedan dana bore sa požarima u Los Angelesu. Oko 6,5 milijuna ljudi u području Los Angelesa nalazi se pod visokim rizikom od požara. Šefica vatrogasne službe Los Angelesa Christine Crowley kazala je da opasnost i dalje prijeti, te apelirala na stanovnike da prioritet daju sigurnosti.
As we enter into the third day of this additional wind event, I urge everyone to stay alert.
Ulazimo u treći dan ovog dodatnog razdoblja jakog vjetra i pozivam sve da ostanu oprezni. Kombinacija niske vlage zraka i snažnog vjetra dodatno je isušila raslinje, što povećava rizik od požara. Opasnost nije prošla, stoga vas molim, stavite sigurnost na prvo mjesto, kazala je Crowley. Najmanje 78 tijela izvučeno je iz ilegalnog rudnika zlata u Južnoafričkoj Republici, gdje je policija mjesecima blokirala dostavu hrane i vode. Sindikati su ovaj potez nazvali okrutnim obračunom sa očajnim ljudima koji pokušavaju zaraditi za život. Pretpostavlja se da su stotine ljudi još uvijek zarobljene na dubini od oko 2 km ispod zemlje u rudniku Silfontein, jugozapadno od Johannesburga. Spasioci žure kako bi ih izvukli bilo žive ili mrtve u sudski naređenoj operaciji spašavanja koja je započela u ponedjeljak. Do sada je spašeno 216 osoba, od kojih su mnogi iscrpljeni i dezorijentirani. Svi su odmah uhićeni zbog ilegalnog rudarenja i nezakonitog boravka u zemlji. Južnoafrička federacija sindikata optužila je vlasti da su ljude u rudniku svjesno ostavili da umru od gladi. Opozvani južnokorejski predsjednik Yoon Suk-yeol uhićen je i satima ispitivan u okviru istrage o pobuni. Otkako su zastupnici izglasali njegov opoziv i oduzeli mu dužnost nakon što je 3. prosinca kratkotrajno proglasio izvanredno stanje, on se skriva u svojoj rezidenciji koju je čuvala mala vojska osobnog osiguranja. Nakon što je više od 3000 policajaca rano jutro upalo u njegovu rezidenciju, Yoon je uhićen, te odveden na ispitivanje o istrazi koju je proglasio nezakonitom. Vi ste uz vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku, nastavljamo pregledom vijesti zemlje. Sidni će se danas u četvrtak 16. siječnja suočiti sa novim kaosom u željezničkom prometu zbog nastavka štrajka. Jučer je do 19 sati i 30 minuta otkazano oko 40% vlakova, a usluge su dodatno smanjene nakon 21 sat zbog priprema za današnji štrajk. Situaciju je dodatno zakompliciralo nevrijeme koje je srušilo stabla na električne vodove i uzrokovale prekide u prometu na dijelovima mreže. Putnici su ponovno u nezavidnoj situaciji, a evo što je kazao jedan putnik.
No, I don't drive, I depend on the train. My problem is there's no buses between Gordon and Linfield. So I'm in a small station if sometimes the trains don't stop at Killara.
Ne vozim i u potpunosti ovisim o vlaku. Problem je što nema autobusa između Gordona i Linfielda. Na manjoj sam stanici, a vlakovi ponekad nestaju u Killari. Kada je štrajk ili neki kvar, ostajem bez opcija i moram uzeti Uber ili taksi, što je jako skupo. Srećom, danas je metro bio u funkciji pa sam se njime vozio. Da, to nije bio slučaj, imao bih veliki problem jer nemam druge opcije, kazao je jedan od putnika sidnejskog metroa. Putnicima se savjetuje da odgode nepotrebna putovanja, koriste druge oblike javnog prijevoza i prate najnovije informacije na internetu. Čelnik oporbe Pete Dutton kritizirao je reakciju vlade na nedavni porast zločina iz mržnje i rasističkih incidenata, koji je kulminirao najnovim događajem nacističkim grafitima, svastikom na sinagogi u zapadnom Sidneju. Incident su osudile vjerske zajednice koje su se pridružile pozivima oporbe na sazivanje sastanka nacionalne vlade kako bi se raspravljalo o domaćem terorizmu. Dutton ističe da je premijer Anthony Albanese trebao brže reagirati na ovaj problem.
For months and months people were protesting on campuses, yelling hateful language and spite at people of Jewish faith, and the prime minister didn't act then.
Mjesecima su trajali prosvjedi na kampusima, ispunjeni mržnjom i prijetnjama prema ljudima židovske vjere, a premijer tada nije poduzeo ništa. Bio je spor u djelovanju čak i kada je došao do napadnute sinagoge koju su uništili piromani. Ovi događaji su teroristički napadi i premijer bi trebao sazvati sastanak nacionalnog kabineta. Pisao sam mu još u studenom 2023. godine, prije 14 mjeseci, sugerirajući da se nacionalni kabinet treba sastati, kazao je Dutton. Bill Shorten najavio je da će podnijeti ostavku 9 dana ranije nego što je planirao, otvarajući prostor za moguću rekonstrukciju vlade sljedeći tjedan. Shorten je tu vijest najavio u intervju za ABC uoči preuzimanja svoje nove dužnosti prorektora sveučilišta u Canberri. Njegov odlazak ostavit će otvorena dva portfelja, ministra za nacionalni sustav invalidskog osiguranja, NDIS, i ministra za vladine usluge. Premijer Anthony Albanese ranije je potvrdio da će doći do rekonstrukcije kabineta prije izbora, ali ističe kako ne očekuje veće promjene u svom užem timu. Mnogi smatraju da će ministrica socijalne skrbi Amanda Rishworth preuzeti odgovornost za NDIS, no Shorten napominje da odluka nije na njemu.
I think she's a very talented minister, but it'll be up to the prime minister to pick someone. All my colleagues are talented, and frankly,
mislim da je ona vrlo talentirana ministrica, ali na premijeru je da odabere nekoga. Svi moji kolege su talentirani i iskreno oni su jednako dobar kabinet kakav je bio unatrag mnogo, mnogo godina, kazao je Shorten. Iz sporta izdvajamo. Tanasi Kokinakis prvi puta nije uspio proći u treće kolo Australian Opena, izgubivši epski meč od 5 setova protiv 15. nositelja ATP ljestvice Jacka Drapera. Australac je bio samo jedan servis game udaljen od prekida 11-godišnjeg čekanja na ulazak u osminu finala u Melbourne Parku, no Draper je preokrenuo i pobijedio rezultatom 6-7, 6-3, 3-6, 7-5 i 6-3 nakon 4 sata i 35 minuta igre u John Cain Areni. Kokinakis je servirao za meč pri rezultatu 5-4 u četvrtom setu, a mnogi su očekivali njegovu pobjedu, no Britanac je uzeo sljedeća 3 gema. Tijekom meča Australac je imao fizičkih problema i primio je liječničku pomoć zbog ozljede ramena, dok je Draper snažno završio u petom setu ušutkavši publiku. U ženskom dijelu natjecanja prošlogodišnja finalistkinja Australian Opena Zeng Quan iznenađujuće ispala u drugom kolu, poražena od veteranke Laure Sigmund. Peta nositeljica ljestvice Zeng bila je ometena vremenskom kaznom i na kraju ju je nadječala 97. igračica svijeta iz Njemačke, koja je priznala da je igrala bolje nego ikad. Donna Vekić plasirala se u treće kolo pobjedom nad Britankom Harriet Dart, 112. igračicom svijeta. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,62 američka dolara, 0,51 britansku funtu te 0,60 eura. I na koncu, današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje sunčano vrijeme, te maksimalna dnevna temperatura do 39 stupnjeva Celzijusa. U Adelaidu danas oblačno i temperatura do 26. U Melbourneu je moguće kiša i temperatura do 21. Hobart pretežno oblačno i 23.
Kambera, moguća kiša i 23. U Sidneju danas kiša i vjetrovito i temperatura do 24. U Brisbaneu moguća kiša, temperatura do 35. I u Darwinu se danas očekuje kiša, te moguće i nevrijeme i maksimalna dnevna temperatura do 32 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak 6. siječnja. Ja sam Marijana Buljan. Slijede vijesti iz Hrvatske.
Sabor u srijedu aktualnim prijepodnevom započeo ovogodišnji rad. Središnja tema bili su sukobi vladajućih i opozicije oko pobjede Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima. Obilježena obljetnica međunarodnog priznanja Hrvatske i završetka mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja. Saborski odbor odbio skidanje imuniteta dvijema zastupnicama oporbenog zeleno-lijevog Možemo, koje je kontroversni poduzetnik Nikica Jelavić tužio u građanskoj parnici. Amerikanci su nametnuli sankcije srbijanskoj naftnoj kompaniji NIS, jer je u većinskom ruskom vlasništvu. Glavni dobavni pravac za njih je preko jadranskog naftovoda JANAF-a i postoji bojazan da bi ta hrvatska tvrtka u državnom vlasništvu mogla pretrpjeti gubitke zbog novonastale situacije. Stručnjaci uvjeravaju da neće. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zebić. Na aktualnom prijepodnevu u Hrvatskom saboru oporba je željela maksimalno iskoristiti izbornu pobjedu Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima u nedjelju. Predsjednik oporbenih socijaldemokrata Siniša Hajdaš-Dončić kaže, govoreći o Plenkoviću:
počeo se svađati sa narodom, ne svađajući da je narod svoje rekao da Plenkovića ne želi. Narod je to rekao, 75% ljudi je to reklo, da Plenkovića ne želi. On se dalje svađa. On se i dalje bahati.
Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković podsjetio je lidera oporbe da je pobijedio Milanović, a ne Hajdaševa stranka ili sam Hajdaš-Dončić.
Vi se želite ukrcati u vlak nekoga drugoga koji je pobijedio na izborima prije 3 dana. I to je potpuno razumljivo. Vaš vlak zove se Izbori za Hrvatski sabor, koji dolaze 2028. godine, a tada vas čekam kao i trojicu vaših prethodnika.
Inače, definitivno najduhovitiji zastupnik socijaldemokrat Arsen Bauk iskoristio je stihove pjesme Marka Perkovića Thompsona da poentira izborni uspjeh Milanovića u pojedinim mjestima.
Ako ne znaš što je bilo, nek ti kaže Lika, 58%. Pitaj svaki kamen našeg grada Dubrovnika, 72%. Pitaj Zadar, 72%, i Kotare, 67%. Zide Šibenika, 72%. Pitaj Dunav šta je bilo oko Vukovara, 60%. I Velebit, Gospić, 58%. Hladan kamen dok ti odgovara.
To vam neće pomoći na parlamentarnim izborima, kao što vam ni ranije nije pomagalo. Odgovorio mu je HDZ-ov ministar obrane Ivan Anušić.
3 puta zaredom ste gubili od ove garniture i 3 puta zaredom niste uspjeli složiti parlamentarnu većinu, izabrati premijera, otpadali ste, kako se konačno slavni kaže, ko Ratka pa jedan po jedan, i otpadat ćete i dalje. I dalje ćete otpadat, jer nemate pojma o ničemu.
Pred 33 godine, 15. siječnja 1992. svih 12 članica tadašnje Europske zajednice priznalo je Hrvatsku i taj dan se slavi kao spomendan međunarodnog priznanja naše zemlje. U srijedu su prvi ljudi hrvatske politike podsjetili na taj dan prigodnim čestitkama, predsjednik i premijer priopćenjima, a predsjednik sabora Gordan Jandroković na početku sjednice.
Zahvaljujući mudrom političkom vodstvu prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana i hrabrosti naših branitelja, Hrvatska je svoju samostalnost i suverenost obranila veličanstvenom pobjedom u Domovinskom ratu. Spomendani poput današnjeg uvijek su stoga prilika da se poklonimo njihovoj odvažnosti i sveukupnoj žrtvi svih onih koji su našoj konačnoj pobjedi na bilo koji način pridonijeli.
Čisto da se zna, prvi nas je priznao Island još 19. prosinca 1991. Također 15. siječnja obilježava se završetak mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja. Podsjetimo, 1991. pobunjeni Srbi uz pomoć službenog Beograda uspostavili su paradržavu, takozvanu Republiku Srpsku Krajinu, na četvrtini teritorija Hrvatske. Okupirani dio zapadne Slavonije oko Pakraca i Okučana oslobođen je u svibnju 1995. u akciji Bljesak. a okupirani dio dalmatinskog zaleđa, Like, Banije i Korduna oslobođen je početkom kolovoza 95. u akciji Oluja. Tada je pala odluka da se preostali okupirani dio na krajnjem istoku zemlje vrati ustavno-pravni sustav Hrvatske na miran način, pod međunarodnim nadzorom. Proces je trajao 2 godine pod supervizijom briljantnog američkog diplomata generala Jacquesa Kleina i završen je 15. siječnja 1998. bez jednog ispanjenog metka, bez jedne ljudske žrtve. O tome u srijedu u Osijeku govorila Vesna Škare Ožbolt, koja je od prvog do zadnjeg dana bila uključena u proces mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja.
Danas taj hrvatski model traže i na Kosovu, traže i u Ukrajini, traže i Azerbejdžan, Armenija, na nekim kriznim područjima Mediterana. I to su pozitivni elementi. Sad se zamislite koliko je to uspješno bez ispaljenog metka rješavati pitanje istočnog dijela Hrvatske, integrirati i vratiti ne samo teritorij nego i ljude.
Susret kontroverznog poduzetnika Nikice Jelavića sa Milom Kekinom, suprugom saborske zastupnice i predsjedničke kandidatkinje stranke Možemo Ivane Kekin u prvom krugu, bio je možda glavna medijska tema tog prvog kruga predsjedničkih izbora. Ivana Kekin i njena stranačka kolegica Sandra Benčić odmah su reagirale s ocjenom da se radi o podmetanju i poručile da otprilike Jelavić nije njihov svijet. Jelavić ih je odmah tužio za klevetu, tvrdeći da su zastupnice u medijskim izjavama u prosincu iznijele niz lažnih tvrdnji koje prikazuju tužitelja kao prevaranta, kriminalca, opasnog mafijaša i pripadnika krimiljeja, čime su kao narušile ugled i čast privatnog tužitelja. On je zatražio da im se skine imunitet. Međutim, Mandatno-imunitetno povjerenstvo Sabora u srijedu odbilo njegov zahtjev kao i zahtjev jednog splitskog poduzetnika da se skine imunitet socijaldemokratu Ranku Ostojiću. Ivana Kekin nakon sjednice povjerenstva.
Mi smatramo da se radi zapravo o jednoj vrsti slep tužbi gdje kontroverzni poduzetnici tuže izabrane zastupnike za njihove političke ocjene i za njihov politički govor u svrhu ušutkivanja, kako bi prestali na taj način govoriti i davati tu vrstu političkih ocjena. Vi znate da nas on tuži naravno za određene financijske iznose i to ima svoju svrhu, ali neće uspjeti, evo možemo samo to reći.
Novi paket sankcija koje su Sjedinjene Države nametnule ruskom energetskom sektoru stupa na snagu koncem veljače. One će pogoditi i srbijansku naftnu kompaniju NIS koja je u većinskom ruskom vlasništvu. Ako se do tog roka nađe novi većinski vlasnik, NIS će izbjeći sankcije. Zašto je to važno za Hrvatsku? Zato što je jadranski naftovod JANAF koji ide od Omišlja na Krku na kontinent i onda se račva pa jedan krak ide prema Srbiji, taj JANAF je glavni transportni pravac za dopremu sirove nafte u NIS. Ako nastupe sankcije, od posla neće biti ništa. I zato postoji bojazan da bi JANAF koji je u vlasništvu Hrvatske države mogao pretrpjeti gubitke zbog novo nastale situacije, jer trećinu prihoda ostvaruju u poslovanju sa srpskom kompanijom. Stručnjaci uvjeravaju da neće. Energetski stručnjak, bivši ministar Davor Štern.
JANAF sam po sebi dobro postoji već godinama. JANAF je dobro poslovao i kad je bio zatvoren za vrijeme Domovinskog rata i poslije njega kad nisu imali transport prema Srbiji i rafinerijama NIS-a. Ono što je dobro kod JANAF-a da su oni na vrijeme pripremali, povećali su svoj skladišni prostor. JANAF je izuzetno dobro lociran u odnosu na Europu. Ja mislim da oni već imaju planove da se gubici smanje na minimalne.
Pred kraj po običaju tečaj nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom tečaju privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 102 eura, za 100 britanskih funti 114 eura, za 100 američkih dolara 93 eura i za 100 australskih dolara 58 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 90 švicarskih franaka, 81 britansku funtu, 98 američkih ili 159 australskih dolara. Ovdje kod nas lagano snježi, ali kažu da će brzo prestati. Sljedećih dana temperature na kopnu po danu od 0 do 5 stupnjeva, a od subote svaki dan za stupanj više. Na obali otocima sada je po danu negdje 5 do 8 stupnjeva, ali će do vikenda porasti na 8 do 12, tim da od nedelje na priobalju kreće kiša. Dakle, stanje redovno. Toliko za današnje jutro, čujemo se za 7 dana, dotara pozdrav, a sada natrag u studiju.
Čuli smo izvješće Enisa Zebića iz Zagreba, a sad su na redu sportske vijesti.
Hrvatska pobijedila u prvoj utakmici svjetskog rukometnog prvenstva koja je sudomaćin. Dona Vekić u trećem kolu Australijan Opena za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je u susretu prvog kola skupine H reprezentaciju Bahreina sa 14 golova razlike rezultatom 36-22. Hrvatska se brzo odvojila na 8-1 pa na 10-3 u 18. minuti utakmice. U konačnici se na poluvrijeme otišlo sa 17-9. Drugo poluvrijeme bilo još impresivnije, no dojem je da je Bahrein, iako ima islandskog trenera kao i Hrvatska, Arona Kristjansona, nije suparnik na najvišoj razini. Hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson nakon utakmice s Bahreinom, a prije susreta s Argentinom, za RTL televiziju je izjavio:
Yes, it's good for the confidence. We could use all the players and get them into rhythm. There is always something you can do better and we will have a tough game against Argentina, but we have to keep the concentration and try to improve.
Inače, utorak je počelo 29. svjetsko prvenstvo rukometaša kojeg zajednički organiziraju Hrvatska, Danska i Norveška. Drugi je to puta da je Hrvatska domaćin najveće rukometne smotre. Prvi puta 2009. samostalno je organizirala okupljanje najboljih svjetskih rukometaša u novoizgrađenim dvoranama u Zagrebu, Splitu, Varaždinu, Osijeku, Zadru i Poreču. Hrvatski rukometaši postali su svjetski prvaci 2003. u Portugali, srebra su osvajali 2009. u Hrvatskoj kada su izgubili legendarno finale protiv Francuza u Zagrebu, te 1995. na Islandu i 2005. u Tunisu, dok jedinu broncu imaju iz 2013. godine s prvenstva u Španjolskoj. U grupnoj fazi natjecanja nastupit će 32 reprezentacije. Hrvatski dio natjecanja održit će se u Zagrebu, Varaždinu i Poreču. Tri najbolje reprezentacije iz svih 8 skupina izborit će plasman u glavni dio natjecanja, koji će se održati od 21. do 26. siječnja u Herningu, Oslu, Varaždinu i Zagrebu. Polufinalni susreti su u Norveškoj i Hrvatskoj prijestolnici 30. i 31. siječnja, a odlučujući susret je 2. veljače u Unity Areni u Oslu. Na dosadašnjim svjetskim prvenstvima Francuska je bila najuspješnija sa 6 zlatnih medalja, Švedska i Rumunjska imaju po 4, Danska 3, Njemačka, Rusija i Španjolska po 2, Hrvatska i 4 bivše zemlje, Sovjetski savez, Jugoslavija, Čehoslovačka i Zapadna Njemačka imaju po 1 odličje najvišeg sjaja. Danci su prvi na svijetu osvojili 3 medalje za redom, a i na ovom svjetskom prvenstvu kao sudomaćini žele do medalje najvećeg sjaja. Prema ocjenama stručnjaka, kvalitetom su najbliži Francuzi, a uz Dance i Francuze to su Šveđani, Norvežani i Nijemci. Među blage favorite spadaju i Hrvati i Španjolci. Najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić izborila je plasman u 3. kolo Australijan Opena u Melbourneu, gdje je u susretu 2. kola savladala Britanku Harriet Dart sa 4-6, 6-0, 6-2 za 125 minuta igre. Donina sljedeća suparnica je 20-godišnja Ruskinja Dijana Schneider, 13. na VTA ljestvici, koja je u drugom kolu bila bolja od Australke Ajle Tomljanović. Osmi je to Doni nastup u drugom kolu Australian Opena, u kojem je po 4. puta izašla kao pobjednica.
Sportskim izvješćem Željka Kovačevića došli smo do kraja vijesti za danas. Program nastavljamo australskim i globalnim temama. Čućemo prilog o tome da je 2024. bila do sada najtoplija godina, kao i kako zaštititi zdravlje tijekom vrućeg australskog ljeta. Prije toga, je li točno da su Australci prošle godine više plaćali za odlazak liječniku? Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Savezna vlada je osporila nalaze novog izvješća u kojem se upozorava da su troškovi posjeta liječniku opće prakse u porastu. Godišnje istraživanje provedeno nad zdravstvenim klinikama je pokazalo pad u broju pacijenata kojima je dostupan Medicareov program Bulk Billing. No, ministar zdravstva kaže da je povećanje državnog financiranja zapravo povećalo stope Bulk Billinga u Australiji. Prilog Toma Steinera pripremila je Ana Solomon.
Antoine Barić je posljednjih gotovo 30 godina voditelj jedne klinike za obiteljsku medicinu u zapadnom dijelu Sidneja. Ovaj liječnik opće prakse je svjestan toga da se mnogi pacijenti suočavaju s financijskim poteškoćama, zbog čega je odlučio zadržati mogućnost pristupa državnoj naknadi koja pokriva troškove posjete liječniku, takozvani bulk billing.
Sometimes patient even come to see us as a bulk billing doctor, but they said, doctor, look, check my blood pressure, but don't give me script.
Ponekad nam dolaze pacijenti koji nam kažu da žele da im provjerimo krvni tlak, no ne žele da im izdam recepte za lijekove budući da nemaju novca da ih kupe. S obzirom na to moguće je razumjeti u kojoj mjeri financijske poteškoće utječu na zdravlje ljudi, poručuje Barić. Dr. Michael Wright, predsjednik Australskog kraljevskog koleđa liječnika opće prakse, kaže da rezultati novog izvješća sugeriraju da postoje znakovi da su liječnici opće prakse u sve manjoj mjeri spremni na usvajanje prakse bulk billinga.
All Australians need affordable access to a GP who knows them.
Svi Australci trebaju cjenovno pristupačan pristup liječniku opće prakse. Ovo izvješće upućuje na činjenicu da su nam potrebna ulaganja u Medicare kako bismo podržali praksu bulk billinga, ali kako bismo podržali smanjenje troškova liječenja iz vlastitog džepa za ljude koji nemaju pristup bulk billingu, zaključuje dr. Wright. Istraživanje kojega su proveli u organizaciji Clean Bill, besplatnoj platformi za pretraživanje koja vam pomaže usporediti cijene i rezervirati zdravstvene usluge kod različitih liječnika, se uglavnom bavilo klinikama koje nude uslugu bulk billinga novim odraslim pacijentima koji ne posjeduju koncesijsku karticu te koji žele standardne liječničke konzultacije. Istraživanje provedeno nad gotovo 7000 klinika je pokazalo da je broj klinika koje pružaju te usluge pao s 35 na 20% od 2023. Istraživanje je ukazalo na činjenicu da je stopa bulk billinga u liječničkim klinikama u Novom Južnom Walesu, Victoriji i Queenslandu iznad 10%, dok se ta stopa na Tasmaniji svela na nulu. U Južnoj Australiji ta je stopa u prošloj godini pala za 3,9%, dok je u Sjevernom teritoriju pala ispod 10%. Ministar zdravstva Mark Butler kaže kako smatra da statistike ne upućuju na stvarno stanje stvari.
The ring around of general practices by this private company is no substitute for core Medicare data.
Podaci koje su uputili iz ove privatne tvrtke ne mogu nadomjestiti podatke Medicare-a, no jasno sam kazao da moramo učiniti više. Ono što smo učinili jest rezultiralo značajnom promjenom, no situacija je i dalje teška, izjavio je ministar Butler, dodavši da je ukupni broj posjeta liječniku opće prakse koje koriste uslugu bulk billinga zapravo u porastu, zahvaljujući većim državnim ulaganjima u plaćanje poticaja vlasnicima koncesijskih kartica i osobama mlađim od 16 godina. Ministar Butler je kazao da je na nacionalnoj razini 77% svih posjeta liječniku opće prakse u listopadu 2024. naplaćeno bulk billingom.
And very pleasingly in the first 12 months of that record investment what we saw was an arrest of the free fall.
U prvih 12 mjeseci od te rekordne investicije, ono što smo vidjeli je porast bulk billinga tijekom posjeta liječniku opće prakse, poručuje Butler. No istraživanje je također otkrilo da su na nacionalnoj razini troškovi koje pacijenti trebaju pokriti iz vlastitog džepa za posjet liječniku opće prakse prošle godine porasli za preko 4%, na prosječnih gotovo $44. Podaci s kojima raspolažu u Australskom zavodu za statistiku pokazuju da 1,5 milijuna ljudi lani nije posjetilo svog liječnika opće prakse zbog toga što si tu uslugu nisu mogli priuštiti. I iz oporbe i iz vlade su predvidjeli da će smanjenje zdravstvenih troškova biti središnji dio njihove predizborne kampanje. Evo što kaže oporbeni čelnik Peter Dutton.
People will be right to mark down Labor at the next election if they're voting on health.
Ako je biračima bitno zdravlje, na idućim izborima neće glasati za laburiste. Ako želite uspješno upravljati zdravstvenim sustavom i uložiti više novca i resursa u njega, trebate biti u mogućnosti dobro upravljati ekonomijom, naposljetku je kazao Dutton.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Toma Steinera. Svjetska meteorološka organizacija i NASA potvrdile su da je 2024. bila najtoplija zabilježena godina u povijesti mjerenja, što se pripisuje klimatskim promjenama uzrokovanim emisijama stakleničkih plinova. Australski meteorološki zavod navodi da je 2024. u Australiji bila druga najtoplija odmah iza 2019. Premijer Albanese upozorava da se ljudi i organizacije moraju pripremiti za sve češće ekstremne vremenske uvjete i prirodne katastrofe uzrokovane klimatskim promjenama. Prilog Sema Dovera pripremila je Mirna Primorac. Klimatolozi upozoravaju na alarmantne podatke koji potvrđuju da je 2024. godina bila najtoplija godina u povijesti mjerenja, a stakleničke plinove navode kao glavni uzrok. Šest vodećih globalnih agencija, uključujući Svjetsku meteorološku organizaciju i NASA, objavilo je podatke o temperaturama za 2024. godinu, pokazujući da su globalni rekordi srušeni, te da su temperature po prvi puta premašile 1,5 stupnjeva Celzijusa iznad predindustrijske razine. Vlade diljem svijeta obvezale su se Pariškim sporazumom iz 2015. godine spriječiti takvo povećanje temperatura hitnim djelovanjem na klimatske promjene. Doktorica Catherine Calvin iz NASA kaže da klimatske promjene već sada imaju ozbiljne posljedice, kako na ljude, tako i na ekosustave.
2024 was the hottest year on record, and collectively the last 10 years have been the warmest since modern record keeping began. We're not just seeing changes in global average temperature, we're seeing impacts to people and ecosystems all around the world.
2024. godina bila je najtoplija u povijesti mjerenja. Posljednjih 10 godina bile su najtoplije otkako postoje moderni podaci. Vidimo utjecaje širom svijeta, od porasta razine mora do ekstremnih toplinskih valova, promjena u vodenom ciklusu, jačih oborina i dugotrajnih suša, kazala je Calvin. Objava izvješća dolazi usred razornih požara u Južnoj Kaliforniji, američkoj saveznoj državi, koji su uništili dijelove Los Angelesa i odnijeli najmanje 11 života. Tijekom posljednja 3 mjeseca palo je svega 0,03 inča kiše, što je omogućilo nakupljanje suhe vegetacije. Zamjenica glavnog tajnika Svjetske meteorološke organizacije Cole Barrett ističe da su klimatske promjene ključni faktor sve češćih požara.
It's really clear that as the US National Oceanic and Atmospheric Administration has said, climate change, including increased heat, extended droughts and a thirsty atmosphere,
jasno je da su klimatske promjene, uključujući povećane vrućine, dugotrajne suše i promjene u atmosferi, kao što je rekla i Američka nacionalna uprava za oceane i atmosferu, ključni pokretač povećanog rizika i opsega šumskih požara. Dakle, mislim da je jasno da mnoge znanstvene agencije ukazuju na vezu između ovih vrsta događaja i klimatskih promjena, kazala je Barrett. Sa druge strane, Donald Trump i njegovi saveznici negiraju povezanost klimatskih promjena sa požarima, te krive politike Demokratske stranke. Klimatolog dr. Michael Mann sa sveučilišta u Pensilvaniji upozorava da politike koje potiču vađenje i korištenje fosilnih goriva dodatno pogoršavaju situaciju.
This will continue to get worse if we don't stop the problem at its source, which is the warming of the planet. And of course, what's driving that is fossil fuel burning and policies like those supported by the incoming Trump administration.
Ako ne zaustavimo izgaranje fosilnih goriva, situacija će se i dalje pogoršavati. Politike poput onih koje zagovara Trumpova administracija poništavaju klimatske mjere i povećavaju ovisnost o fosilnim gorivima, kazao je Mann. Znanstvenici također upozoravaju da svijet ulazi u neistražena područja zagrijavanjem iznad dugoročnog cilja od 1,5 stupnjeva Celzijusa, koji je zatražen Pariškim klimatskim paktom iz 2015. godine. Bob Ward, direktor politike Grantham Instituta za klimatske promjene i okoliš pri London School of Economics, kaže da bi klimatske promjene, ako im se ne posveti pažnja, mogle predstavljati egzistencijalnu prijetnju čovječanstvu.
If 1.5 degrees doesn't sound like very much compared to the daily fluctuations in temperature, but this is the global average temperature. Human civilization
1,5 stupanj ne zvuči puno u usporedbi sa dnevnim promjenama temperature, ali ovo je globalna prosječna temperatura. Ljudska se civilizacija razvila u posljednjih 10.000 godina od posljednjeg gledenog doba, tijekom kojega je temperatura bila stabilna, a sada smo na rubu neistraženog klimatskog teritorija, kazao je Ward. Australija je 2024. zabilježila kao drugu najtopliju godinu od početka mjerenja 1910. godine. Iza 2019. godine obilježene razornim požarima crnog ljeta. Ove godine veliki požar u Viktorijinom nacionalnom parku Grampians spalio je više od 76 tisuća hektara zemlje. Premijer Anthony Albanese upozorava da su ovakvi vremenski događaji sve češći upravo zbog klimatskih promjena.
Climate change is real. Doesn't mean every event that occurs, which is an extreme weather event, is because of climate change. What it does mean is that the science tells us there'll be more extreme weather events.
Klimatske promjene su stvarne, ali to ne znači da je svaki događaj koji se dogodi, koji je ekstremni vremenski događaj, uzrokovan klimatskim promjenama. Ono što to znači je da nam znanost govori da će biti još ekstremnih vremenskih događaja i da će oni biti sve intenzivniji. To vidimo ne samo tijekom posljednjih nekoliko godina, nego i kroz posljednjih nekoliko desetljeća. Na posljedku je kazao savezni premijer Anthony Albanese.
Čuli smo Mirnu Primorac s prilogom Sema Dovera. Slijede savjeti kako se ponašati tijekom velikih vrućina. Prije toga malo glazbe. SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Usred smo australskog ljeta, koje obično donosi obećanje vedrog neba i toplih temperatura. To je za mnoge dobrodošla promjena nakon hladnijih mjeseci. Međutim, australska ljeta mogu brzo prerasti u neizdrživu vrućinu i sušne uvjete. Visoke razine ultraljubičastog zračenja također zahtijevaju posebnu pozornost. Prilog Niki Alfonso Gregorio pripremila je Mirna Primorac.
Tijekom toplog vremena znojenje je prirodan proces kojim naša tijela reguliraju temperaturu. Prema riječima Angelica Scott, liječnice opće praksi iz Sidneja, znojenje je mehanizam tijela za raspršivanje topline. Međutim, tijekom izrazito vrućeg vremena tijelo može doživjeti ozbiljnije stanje, poput toplinske iscrpljenosti ili u težim slučajevima toplinskog udara. Toplinska iscrpljenost nastaje kada tijelo gubi značajne količine soli, natrija i vode, uglavnom putem znojenja. S druge strane, toplinski udar je ozbiljnije stanje koje zahtjeva hitnu medicinsku pomoć, jer tijelo gubi sposobnost regulacije temperature. Doktorica Scott objašnjava na što treba obratiti pozornost.
There are several signs that your body is having heat exhaustion. Normally you have headaches and also you feel hot, of course, and sweaty, and you or sometimes people are sweating heavily.
Postoje znakovi da vaše tijelo prolazi kroz toplinsku iscrpljenost jer obično dolazi do glavobolje, osjećaja vrućine i znojenja. Ponekad se ljudi zaista pretjerano znoje, osjećaju umor jer tijelo i mozak signaliziraju da se treba usporiti zbog visokih temperatura. Ako se stanje pogorša, može doći do toplinskog udara, što je ozbiljnije od toplinske iscrpljenosti, kazala je doktorica Scott. Ona naglašava važnost održavanja hidratacije tijekom dana kao ključnu preventivnu mjeru protiv iscrpljenosti toplinom ili toplinskog udara.
Hydrate yourself either with water or with, you know, like electrolytes, because rather than soda or sugary drinks, because actually these sugary drinks.
Hidrirajte se vodom i elektrolitima, izbjegavajući gazirane ili šećerne napitke koji mogu pogoršati simptome. Također treba izbjegavati kofein jer može povećati potrebu za mokrenjem, što može naškoditi hidrataciji, dodala je Scott. Osim tekućine, važno je razmotriti vrstu i količini hrane koju konzumiramo, napominje doktorica Scott.
It's a very, very hot day. If it's too heavy, you actually feel more fatigue and tired, because of course all the circulation goes to the tummy. And also,
ukoliko je dan izrazito vruć, teška hrana može uzrokovati veći umor, jer sva cirkulacija ide prema trbuhu. Voće i povrće su lakši za probavu, a određeno voće poput lubenice ima visok sadržaj vode, što je korisno za hidrataciju, dodala je doktorica Scott. Pažljivo biranje tekućine i hrane ključno je, ističe doktorica Scott. Također naglašava važnost brige o koži, organu najizloženijem vanjskim utjecajima. Osim nošenja lagane odjeće i traženja zaklona u zatvorenom ili u sjeni, doktorica Scott pruža smjernice o odabiru odgovarajućeg SPF-a ili faktora zaštite od sunca koji mjeri učinkovitost kreme za sunčanje u zaštiti kože od opeklina.
It's really important to use SPF 50 or higher and just really lather yourself.
Važno je koristiti SPF 50 ili više i obilno se zaštititi. Ne zaboravite na dijelove tijela koje često zanemarujemo, poput prsa, ušiju i ruku. Nemojte se ograničiti samo na lince, dodala je Scott. Profesorica Anne Crust, predsjednica Nacionalnog odbora za rak kože Vijeću za borbu protiv raka, ističe nužnost primjene kreme za sunčanje zbog intenzivnog ultraljubičastog zračenja u Australiji. UV zračenje, skraćenica za ultraljubičasto, predstavlja oblik energije koja dolazi od sunca. Produljena izloženost visokim razinama UV zračenja glavni je uzrok raka kože, objašnjava ona.
We get much more intense UV radiation exposure in Australia, which we think explains why the...
U Australiji smo izloženi mnogo intenzivnijem UV zračenju, što objašnjava zašto su stope raka kože najviše u Australiji i Novom Zelandu, gotovo dvostruko više nego u Europi, kazala je profesorica Kast. Ona objašnjava koliko visoko može biti ultraljubičasto zračenje u Australiji.
Most places in Australia have a UV index that peaks at around 12 to 14 in the summer months, whereas
većina dijelova ima UV indeks koji doseže 11 do 14 tijekom ljetnih mjeseci, dok u južnim dijelovima Europe, poput Mediterana, indeks doseže otprilike 8, dodala je Kast. Ona ističe da UV zračenje nije vezano uz visoke temperature. UV zračenje nije vidljivo niti ga možete osjetiti i može biti visoko čak i tijekom hladnih i oblačnih dana.
If it's a little bit cloudy or if it's cooler day, even in the middle of summer, the UV index can still be really high.
Čak i ako je dan svjež, UV indeks može ostati visok. Ako puše lagani vjetar, može se činiti da je vani svježe, ali zapravo je UV indeks i dalje visok. Na vodi, uz dodatnu reflekciju sunčevih zraka, možete biti izloženi visokim razinama UV zračenja, dodala je Kast. Sun Smart, jedan od najdugovječnijih programa prevencije raka kože na svijetu, nedavno je pokrenuo kampanju u Viktoriji kako bi se suprotstavio neopreznosti prema suncu. Kampanja pod nazivom Ne dopustite raku unutra nastoji promijeniti uobičajeni trend gdje ljudi često koriste zaštitu od sunca samo tijekom posjeta plaži ili aktivnosti na vodi. Umjesto toga, kampanja potiče proaktivni pristup integriranju zaštite od sunca u svakodnevnu rutinu. Emma Glasbury iz organizacije Sun Smart izražava nadu da će ciljevi kampanje biti prihvaćeni diljem zemlje.
SunSmart Victoria has launched a new campaign, Don't Let Cancer In, and it's really driving home the importance of using good sun protection to prevent skin cancer. So it doesn't matter what activities you're doing.
SunSmart Victoria nedavno je pokrenuo kampanju Ne dopustite raku unutra, koja naglašava važnost korištenja učinkovite zaštite od sunca radi prevencije raka kože. Nije bitno koju aktivnost obavljate, šetanje psa, rad u vrtu ili briga o djeci u dvorištu. Koristite neku vrstu zaštite i prije izlaska van provjerite razine UV zračenja. Ako su tri ili više, obratite pažnju na odjeću koju nosite, kazala je Glansberg. Ona naglašava da ljudi mogu lako provjeriti trenutne razine UV zračenja prije izlaska vani. Također objašnjava kako doći do tih informacija.
So UV levels or sun protection times can usually be found on any weather forecast information. You can also download the SunSmart Global UV app.
Razine UV zračenja ili vremena zaštite od sunca obično se nalazi u svim informacijama o vremenskoj prognozi. Također možete preuzeti aplikaciju Sun Smart Global UV. Ova aplikacija pruža informacije o razinama UV zračenja i vremenima zaštite bez obzira gdje se nalazite i dostupna je na 8 jezika, dodala je Glansbury. S razumijevanjem razina UV zračenja i načina kako ostati siguran i osvježen tijekom vrućeg australskog ljeta, gospođa Glansbury potiče ljude da uživaju ponudama sezone, istovremeno vodeći računa o sigurnosnim mjerama.
We live in a fantastic country with beautiful outdoor spaces, but with this comes some extreme UV levels which can cause skin cancer.
Živimo u fantastičnoj zemlji s prekrasnim vanjskim prostorima, ali s tim dolaze i izuzetno visoke razine UV zračenja koja mogu uzrokovati rak kože. Želimo da ljudi uživaju na otvorenom, ali kada razina UV zračenja dosegne 3 ili više, zaštitite se. To uključuje korištenje svih 5 oblika zaštite od sunca, poput nošenja zaštitne odjeće, šešira sa širokim obodom i sunčanih naočala, nanošenje kreme za sunčanje na dijelove kože koji nisu pokriveni odjećom i traženje sjene radi dodatne zaštite. Naposljetku je kazala Glansbury.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Niki Alfonso Gregorio. Približili smo se kraju programa. Evo podsjetnika na vijesti dana. Katarski premijer potvrdio je postizanje dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, čiji je cilj zaustaviti rat u Gazi i osigurati oslobađanje više desetaka talaca. Prekid vatre stupit će na snagu u nedjelju 19. siječnja, te će se odvijati u 3 faze. Požari i dalje bukte u Los Angelesu, dok vjetrovi stvaraju dodatne probleme u obuzdavanju. Najmanje 78 tijela izvučeno je iz ilegalnog rudnika zlata u Južnoafričkoj Republici, gdje je policija mjesecima blokirala dostavu hrane i vode. Radnici u željezničkom prijevozu u Sidniju su i dalje u štrajku. Putnicima se savjetuju da odgode nepotrebna putovanja, koriste druge oblike javnog prijevoza, te da prate vijesti. Bill Shorten je najavio da će podnijeti ostavku 9 dana ranije nego što je to bilo najavljeno, otvarajući prostor za moguću rekonstrukciju vlade sljedeći tjedan. Hrvatski sabor je u srijedu aktualnim prijepodnevom započeo ovogodišnji rad. Središnja tema su bili sukobi vladajući i oporbe oko pobjede Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima. I to je bilo sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak 16. siječnja. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite s nama opet sutra u 11 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.